Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Vjerujemo da ste već stekli svakodnevnu naviku i da ne zaboravljate da je ovo vrijeme odvojeno za nova saznanja u emisiji Riznica znanja. I danas vas očekuje pregršt zanimljivih sadržaja, pa vam preporučujemo da u narednih 35 minuta malo predahnete uz ove talase. Tema iz botanike omogućit će nam da bolje upoznamo nekoliko vrsta cvijeća kojima možemo ukrasiti dvorište, vrt ili balkon. Kana, gladiola, dalija i amarilis su višegodišnje biljke koje mogu obogatiti svačiji cvjetnjak. Minuti današnje emisije otkriće nam više podataka o ovim cvjetnim vrstama. Iz zoološke škrinjice izdvojili smo priču o majmunima koje nazivamo čovjekolikim. Javno pokazuju ljubav, vole da se druže i smiju, jedine su životinje koje same prave i koriste oruđe za lov, a mladunci sve do svoje treće godine spavaju sa majkama. To su šimpanze. Raul Dragović, Vlatko Tumurlić, Mihajlo Kabužić, ličnosti su koje su ostavile traga u srednjovjekovnoj Bosni. Koji je njihov značaj i kako su utjecali na politički život Bosne, doznaćemo pred kraj današnje emisije. To su dakle teme koje smo odabrali za današnje druženje.
Riznica znanja.
Jedna kineska poslovica kaže: najbolji trenutak da se posadi drvo bio je prije 20 godina, a drugi po redu najbolji trenutak je sad. Ovim riječima sigurno se vode poštovaoci i ljubitelji cvijeća, začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja. Uvjereni smo da ima vas koji u ovom periodu uređuju svoj prirodni kutak, vrt ili balkon, kako biste tokom ljetnih mjeseci uživali u njegovim blagodatima. Ukoliko planirate saditi lukovice cvijeća, a još se dvoumite u odabiru vrsta, možda vam u tome pomogne upravo naša priča, koja otkriva više podataka o kani, gladioli, daliji i amarilisu. Ove cvjetne vrste predstavit će nam inženjer hortikulture Vanja Perendija, profesorka u Poljoprivrednoj školi Banja Luka.
Kana, njen latinski naziv je Kana indica. To je biljka koja potiče iz predjela Srednje i Južne Amerike, gde se još uvijek zove indijska kugla. U njenoj domovini također može se još uvijek čuti priča da se seme te biljke, pošto seme su male, kao male kuglice, recimo prečnika nekih 4 do 5 mm najviše, crne boje, jako su tvrde i u to vrijeme vojska je koristila u nedostatku metaka, koristila je upravo to seme kao metke, eto koliko je ono tvrdo zaista i ubojito očigledno. Međutim, nama je za sadnju ove biljke poznati njen podzemni izdanak, znači gomolj. Rekla sam već, ako se biljka proizvodi iz semena, onda recimo i do 4 godine se treba čekati na njeno cvetanje. U ovom slučaju mi, znači, ove vrste sad na koje ćemo pričati, sadimo u proleće i praktično iste godine očekujemo njihovo cvetanje tokom čitave vegetacije do jeseni. Biljka je visine u proseku negde oko 1 metra, postoje i neke također sorte ove vrste koje su nešto više. Znači, ima jedno uspravno, debelo, zeljasto, tvrdo stablo i listove koji su izuzetno veliki, čak i do nekih 30, 40 pa i do 50 cm su dugi, poprilično su široki i neki je čak nazivaju biljkom duvan, iako ima slične listove, prosto počena na biljku duvana, iako apsolutno nema nikakve veze sa njom. Znači, listovi su zaista široki, zeleni, a što se tiče cvetova, oni su u cvastima, bukvalno nalaze se na vrhu te iste cvetne drške. Dosta su krupni cvetovi i najčešće je to žuta, narandžasta, recimo i crvena boja. Traži uglavnom svetlo mesta, topla mesta, hranljivo zemljište i tako dalje. Prvenstveno ova biljka se koristi za uređenje nekih zelenih površina uopšte, gradskih površina izuzetno često, parkovskih isto tako i čak kao rezan cvet, znači za korišćenje za aranžmane. Sljedeća je gladiola, gladiolus hybridum je njen latinski naziv. Rod gladiola je zaista velik i obuhvata preko 250 divljih vrsta. One se nalaze prirodno rasprostranjene u Evropi, Africi, Aziji i tako dalje. Evo nekoliko sad zanimljivosti vezano za ovu biljku. Divlje gladiole bile su poznate još u starom veku. Grčki filozof, botaničar Teofrast navodi da su se te iste gladiole kao korov, biljke kao korov, nalazile između žita, čiji su se gomolji, pošto u to vrijeme jeli, pekli su se bukvalno i pohovali su se sa brašnom i jeli su se, da. Dok neki drugi podaci govore da su ove biljke također njihov podzemni izdanak koristio se za lečenje, a recimo u srednjem veku su robovi i bezemljaši isto te podzemne izdanke nosili kao amajlije koje ih je štitilo od povreda. Činilo ih je recimo nepobedivim u neku ruku. A već od 19. veka te vrste su počele da se ukrštaju. Počele su stvari da se prave hibridne vrste, odnosno ukrasne vrste koje evo, imamo ih i danas. Gladiola je izuzetna jedna biljka sa klasastim dugim cvastima. Visine su recimo i do 80 cm. Listovi su joj poput noža, recimo, izduženi su oštrog vrha, ravnog oboda, podsjećaju zaista na noževe. A cvetovi su u cvastima klasastim i cijela cvast otvara se od osnove, znači prema vrhu. Što se tiče boja, apsolutno svih boja, mislim da ima osim plave i crne, što se kaže, koje su i najređe boje u cvećarstvu. I treba još samo da naglasim da ova biljka zaista najviše se koristi kao rezan cvet. Prosto nema cvećara, ja mislim, u kojoj se ne nalaze, gde se ne mogu kupiti gladiole. A isto tako lukovice gladiola se mogu naći da se kupe u poljoprivrednim apotekama, na pijaci i tako dalje, gde vi možete zasaditi sami u svojoj bašti, recimo u svom vrtu. Sljedeća biljka je dalija, to je i njen narodni naziv. Zove se još Georgina, recimo, naš narodni naziv je Georgina, mada je često zastupljen i taj dalija. To je trajnica koja potiče sa visokih planina Meksika, a u Evropu donešena je tamo negde krajem 18. veka. Ime je dobila po švedskom lekaru Andreasu Dalu. A isto tako, 19. veka, kao i kod gladiole, počinje znači da se vrši njeno oplemenjivanje i zaista danas bezbroj kultivara postoji ove iste vrste. Podzemno stablo jeste gomolj i uglavnom, se kažem, za naše ove potrebe gomoljem se i razmnožava. Što se tiče visine, ova biljka zaista može biti izuzetno visoka. U proseku je visina od 30 pa čak i do 200 cm može dostići njeno cvetno stablo. stablo je šuplje, zeljasto, pridnu čak zna i da odrveni, listovi su ražnjeviti, raspoređeni su, znači, neizmjenično na cvetnim drškama i imaju čak i neprijatan miris listovi i stablo. E sad, što se tiče cveta, to je glavni zaista ukras ove biljke i fascinantni su zaista zato što su loptasti. Oblici latica i paleta boja ima svih mogućih. I isto tako, što se tiče prečnika samog cveta, može dostići čak i do 30 cm. Znači, izuzetni cvetovi. Isto tako, što se tiče palete boja, je apsolutno svih mogućih, osim, opet se naglašavam, plave i crne. Uglavnom vole sunčane položaje, hranljiva zemljišta. Ono što je kod njih, evo, da naglasim, zanimljivo jeste, kažem, ove biljke se takođe koriste prvenstveno kao rezan cvet, znači za aranžmane. A prilikom branja ovog cveta trebalo bi, znači, da se izbegava da se beru u pupoljcima. Ako beremo, znači, grane sa pupoljcima, neće da se otvore. Znači, inače, cvet se bere u punom cvatu, znači, kada je potpuno otvoren. I evo još jedna biljka, nama dosta poznata više kao saksijska biljka, to je amarilis. U Evropu biljka je donešena iz Južne Amerike pod imenom Amarilis alicum i to negde posle Prvog svetskog rata. Što se tiče ove biljke, podzemni izdanak je lukovica, znači raznožava se lukovicama. I recimo, ta njena sadnja već počinje negde tamo početkom februara meseca. Cvetanje kreće od aprila, recimo, meseca i traje nekih možda 20 dana do 3 nedelje u proseku traje cvetanje. U našim prostorima prvenstveno je zastupljena kao saksijska biljka ili kao rezan cvet. E sad, ukoliko mi nju uzgajamo kao saksijsku biljku, posle prvog cvetanja ovu biljku bi bilo poželjno, recimo, izneti, ako imamo dvorište, izneti u dvorište i posaditi u dvorištu, upravo zbog njene lukovice koja treba da se razvija što više. Evo, nisam rekla, što se tiče izgleda ove biljke, malo da kažem i to. Listovi su joj dugi, trakasti, tamno-zeleni, sjajni, a cvetovi su u cvastima skupljeni, velike zvonaste cvasti koje su skupljeni na vrhu cvetne drške koja je šuplja i debelo zeljasta drška. Cvetovi uglavnom su crvene, krem, roze, boje znaju biti prugasti i tako dalje i cveta april-maj, a ukoliko prenesemo u baštu, presadimo još jednom u baštu, može čak imati još jedan ciklus cvetanja tokom leta. Kada se završi taj vegetacijski period, tu već negde krajem jeseni, potrebno je, kao i kod svih ovih prethodnih nabrojanih biljaka, podzemne izdanke, ukoliko su te biljke na polju, znači neophodno je da izvadimo podzemne izdanke i da ih unesemo, prenesemo negde na koliko toliko toplije mesto. Opet, isti ti podzemni izdanci čuvaju se u hladnijim uslovima, znači na nešto nižoj temperaturi, hoću da kažem, i u mračnom, prohladnom nekom prostoru, ali nikako na polju, iz prostog razloga što biljke, kažem, poput dalije, kane, amarilisa i tako dalje, su biljke, upravo sade se u proleće, znači ne počinje se u jesen, samo zbog toga što ne podnose ti njihove podzemni izdanci tako niske temperature, izmrznu, prosto propadnu. Evo, tako i kod te biljke, znači poželjno je da u jesen zasušujemo je lagano, to radimo tako što prestajemo sa zalivanjem polako i vadimo celokupnu, znači, lukovicu sa listovima, znači vadimo je iz zemlje. Listove ne treba odmah seći, nego pustimo da se oni sami osuše, jer sve te hranljive materije lukovica upija iz listova polako, znači, i kada se potpuno osuše, onda se listovi odseku i lukovice se čiste i nakon toga lukovice, znači, premeštamo u hladniji prostor, u neku zatvorenu prostoriju, na nešto nižim temperaturama ih čuvamo do, naravno, naredne sadnje u proleće, jer su generalno sve lukovice takve biljke specifične zbog toga što imaju taj svoj period mirovanja, uglavnom tokom zime. Kada one skupljaju, praktično akumuliraju tu svoju energiju za period kada se sade ili period uopšte kada cvetaju tokom vegetacije, to je proleće, ili kažemo ove koje se sade u proleće, onda cvetaju od leta. Tako da je, eto, to otprilike to.
Riznica znanja.
Od svih životinja one najviše nalikuju ljudima, sa kojima ih povezuje čak 98% istih gena. Upravo zato ove majmune nazivamo čovjekoliki. Iako obožavaju da nas imitiraju, oni su mnogo više od zvijezda zooloških vrtova. Evo detalja. Šimpanze naseljavaju tropske šume zapadne i centralne Afrike. Obično žive u mješovitim zajednicama od 30 do više od 100 članova. Odrasli mužjaci visoki su oko 160 cm, ženke oko 130, a teški su oko 60 kg. Iako su sitniji od nas, 7 puta su jači od čovjeka. Šimpanze spadaju među najbučnije divlje životinje. To im omogućava veoma složen sistem glasova. Naprimjer, njihov urlik se čuje na udaljenosti od skoro 2 km, a kada žele da svoje upozore na opasnost, u stanju su da satima uzvikuju njihovo poznato hu-hu, udarajući pride dlanovima u šuplje drvo. I poziv za ručak zvuči slično. Dugo se smatralo da su ove životinje biljojedi i da je voće njihova omiljena hrana. Ipak, pored lišća, bobica, raznog sjemenja, na jelovniku se nađe i poneka koza, antilopa ili majmučić. Da, dobro ste shvatili, šimpanze jedu i meso, a žrtve su između ostalih i manji majmuni poput mladih babuna ili plavih majmuna. Travčice i bilje ne služe im samo za ishranu, već ih često upotrebljavaju i kao oruđe. Tako, na primjer, grumen trave žvaću sve dok ne postane sasvim gnjecav kao sunđer. Potom taj sunđer umaču u vodu i sišu tečnost iz njega. Kad se zažele insekata, guštim je da se počaste gospodskim stilom. Ne gnječe ih, niti pljeskaju dlanovima, već grančicu ili neku drugu travku stave u središte mjesta gdje vrvi od buba ispod panja, na primjer. Ne baš pametni insekti uspnu se na grančicu, a šimpanze ih samo elegantno sprovedu pravo do usta. Šimpanze se zaljubljuju i obično ostaju s partnerom koga su izabrali. Zaljubljeni parovi se preko dana drže za ruke i grle. Ni ljubljenje im nije strano, mada ono ne mora uvijek da bude između partnerima. Neka to rade i da bi pozdravili jedni druge u grupi. Ženke šimpanze su divne majke, a na svijet donose samo po jedno mladunče. Ne samo da sa njim provode mnogo vremena radi zaštite, već posebnu pažnju posvećuju vaspitanju. Koliko to smatraju važnim, dovoljno potvrđuje i podatak da ženke jedna drugoj priskaču u pomoć kad se obaveze nagomilaju. Baš kao i kod ljudi, bebe šimpanze mogu da sjede tek sa 5 mjeseci, ali zato već u 6. staju na noge. Prave su maze i sve do svoje 3. godine spavaju sa majkom. Najprije se drže za majčino krzno na trbuhu, a kad malo porastu, majke ih nose na leđima. Istina je da u mnogome podsjećaju na ljude, ali ne znamo otkud im ova osobina. Šimpanze su podmitljive. nude banane ne bi li druge članove postakli na druženje, a najbolje se upoznaju tako što češkaju jedni druge. Nije im strano ni to da se tokom igre ili golicanja zacenu od smijeha.
Riznica znanja.
Otkrivajući istorijske činjenice, sada ćemo doznati više podataka o Raupu Dragoviću, Vlatku Tumurliću i Mihajlu Kabužiću. Kako su ove ličnosti uticale na politički život srednjovjekovne Bosne, saznaćemo iz priče docenta doktora Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Aranđela Smiljanića.
Knez Raup Dragović istakao se vjerno služeći vojvodi Hrvoju Vukčiću Hrvatiniću u upravi i diplomatiji. Prvi put njegovo ime zabilježeno je sredinom januara 1399. kada je dolazio u Dubrovnik sa kraljevim logotetom Stefanom po svetodmitarski dohodak za prethodnu godinu. Osim toga, njih dvojica su imali da u ime svojih gospodara prime povelje o dubrovačkom plemstvu, kao i kuće koje su dobili na poklon od vlasti Republike, jer su prije toga prodali Dubrovčanima Primorje. Sam izbor kuće bio je praćen malim problemima, jer se ponuđene nisu svidjele ni Stefanu ni Raupu. Kako im ni sedam drugih kuća nije bilo po volji, na kraju su Dubrovčani odlučili da im daju 3000 dukata, te da sa ovim novcem traže odgovarajuću kuću. Kada je taj posao bio obavljen, Dubrovčani su Raupa i Stefana nagradili, pri čemu je Hrvojev sluga Raup dobio 150 perpera više od logoteta, istina u tajnosti. Posle izvjesne pauze, knez Raup Dragović sljedeći put se pominje krajem januara 1403. kada mu se u jednom pismu Dubrovčani zahvaljuju što se zauzimao za zabranu prodaje soli u Sutorini, jer je to bilo protivno poveljama vladara i oblasnih gospodara. Tada im je poručivao da pošalju poslanike Hrvoju kako bi ga nagovorili da utiče na kralja da on naredi zabranu prodaje soli u Sutorinu. Zahvaljujući svojim sposobnostima i uspjesima u različitim misijama, Raup Dragović je stekao prilično povjerenje svog gospodara, te ga je on vjerovatno početkom 1405. godine postavio za kneza Splita. Dubrovčani su mu krajem marta te godine u pismu čestitali na tom novom položaju. Poslije toga Raup se pominje još samo jednom. Bilo je to kada je on sa ljudima župana Dragiše Dinjičića prigovarao jednom dubrovačkom građaninu što nosi pisma kralja Žigmunda, knezu Pavlu Radenoviću i vojvodi Sandalju Hraniću. Ljudi i sjenke u srednjovjekovnoj Bosni i Srbiji nisu poticali isključivo iz redova vlastele. Bilo je među njima i duhovnika, a jedan od najznačajnijih bio je Vlatko Tumurlić, prvi po imenu poznati pripadnik crkve bosanske u diplomatskoj službi oblasnih gospodara. Prvi put se javlja 13. septembra 1403. kada je sa još dvojicom neimenovanih poslanika dolazio u Dubrovnik zbog iznošenja bosanske mirovne ponude Republici. Dubrovčani su pokazali interes za ovu inicijativu, te je bilo odlučeno da Pavao Gundulić stupi u vezu sa Vlatkom Tumurlićem, koji je umeđu vremenu napustio njihov grad. Tom prilikom Vlatko se obraćao vlastima u Dubrovniku s molbom da mu se dozvoli nabavka ulja i tkanina, što su oni bez većih problema i prihvatili. Vjerovatno je krstjanin Vlatko bio u ulozi kraljevog poslanika 1. decembra 1403. kada je ostojno poslanstvo boravilo u Dubrovniku, iako nije bio izričito pomenut. Tada se naime vijećalo o daru za Patarena, poslanika kralja Ostoje, iza čega bi se mogao kriti krstjanin Vlatko, na što upućuju vijesti s kraja marta 1404. godine. Nakon zbacivanja kralja Ostoje prešao je u službu kneza Pavla Radenovića. Na njegovom dvoru postepeno je napredovao tako da je sredinom druge decenije od povjerljivog diplomate i pregovarača postao kućanin i knježev savjetnik. U toj ulozi javlja se 23. augusta 1415. kada je u pratnji kneza Pavla boravio u Sutjesci na sastanku velikaša. Tom prilikom njegov gospodar je ubijen, a on sam se spasio bjekstvom u Franjevački samostan. Kada je opasnost prošla, napustio je samostan i pobrinuo se za prijenos kneževog tijela u Vrhbosnu, gdje je obavljena sahrana. Posle toga služio je njegovim sinovima prvo vojvodi Petru, a zatim i vojvodi Radoslavu. Kao poslanik ovog drugog zabilježen je krajem oktobra i početkom novembra 1420. kada je zajedno sa Ostojom Paštrovićem dolazio u Dubrovnik s molbom da se oni angažuju u posredovanju za mir između Sandalja i Radoslava. Bila je to uspješna misija, pošto su Dubrovčani prihvatili ulogu posrednika. Vlatkovo ime pominje se dva put u odlukama vijeća umoljenih iz prve polovine decembra 1420. o upućivanju pisama na dvor Pavlovića u Borču. Očigledno da je on prije toga boravio u Dubrovniku u svojstvu Radoslavljevog poslanika s ciljem normalizacije njihovih međusobnih odnosa. Vlatkovo ime zabilježeno je u Dubrovačkom pismu upućenom vojvodi Radoslavu 12. januara 1421. u kome su tražili poštovanje ranije dogovorenog. Početkom marta 1421. Vlatko je sa knezom Bogdanom Muržićem boravio u Dubrovniku kao član vojvodinog poslanstva. Pregovori su, pored političkog, imali i poslovni značaj. U tom periodu Vlatko je bio angažovan i na izmirenju vojvode Radoslava sa Sandaljem Hranićem. Pregovori su na kraju doveli do izmirenja vojvoda, koji su polovinom februara 1423. uputili zajedničko poslanstvo u Dubrovnik da ih obavijeste o okončanju neprijateljstava. Kao i drugi članovi tog poslanstva, tako je i on bio nagrađen, i to novcem i finim tkaninama. Posljednji put krstjanin Vlatko Tumurlić pominje se 8. oktobra 1423. kada su ga Radoslavu bliski ljudi Bogdan Muržić, Vuk Rogatić i Dijak Pavle označili kao glavnog protivnika uz Brajla Tezalovića dubrovačkih nastojanja da se kroz pregovore sa vojvodom Radoslavom dokopaju njegove polovine Konavala. Imajući u vidu da su vijesti oko pregovora o prodaji Konavala u to vrijeme učestale, a da se u njima ne pominje više Vlatkovo ime, vjerovatno je uskoro okončao svoj životni put. Vladari i oblasni gospodari u svojoj službi povremeno su angažovali Dubrovčane. Jedan od njih bio je Mihajlo Kabužić, koji je vodio porijeklo iz ugledne dubrovačke vlasteovske porodice Kabužića ili latinski Kaboga. Rođen je 80. godina 14. vijeka, a prvi put se pominje 1399. kao vlastelin kome je pripao dio zemlje prilikom kupovine Slanskog primorja. U septembru 1407. bio je kapetan Dubrovačke noćne straže, što je jedina funkcija koju je obavljao u rodnom gradu. Nakon jedne neugodne epizode u kojoj je odbio da iskoristi svoje nadležnosti i upadne u kuću osumnjičenog za dosađivanje nekoj ženi, napustio je rodni grad. Vjerovatno se to desilo krajem 1410. što se može dovesti u vezu sa dugovima koje je tada imao, za koje je istina više bio zaslužan njegov otac. Za relativno kratko vrijeme ostvario je zavidnu karijeru na dvoru hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića. U njegovoj službi prvi put se pominje 13. augusta 1411. kao vikar hercega Splitskog i knez Omiša. Od oktobra 1411. do marta 1413. bio je na položaju kneza Korčule, Brača, Hvara sa Visom i Omiša. Kao Hrvojev protovestijar prvi put je zabilježen 11. januara 1412. kada je herceg naredio da se Mihajlo primi u red splitskih plemića. Pored toga Hrvoje mu je tih dana stavio na raspolaganje svoju kuću u Dubrovniku. Početkom 1413. bio je u rodnom gradu i pregovarao sa vlastima Republike o hercegovoj palati i dijelovima u Slanskom primorju. U vrijeme kada je herceg Hrvoje pao u nemilost kralja Žigmunda i kada se očekivala njegova propast, dolaze do izražaja diplomatske vrijednosti njegovog protivestijara Mihajla Kabužića. Nakon što su propali Vukšićevi pokušaji da se opravda pred ugarskim kraljem i nakon što nije dobio pomoć Mletačke republike, krajiški vođa uputio je u proljeće 1414. Mihajla u Jedrene da traži tursku pomoć. Njegova misija u potpunosti je uspjela i već u maju turska vojska je bila u Bosni. U vrijeme Hrvojeve smrti, a to je proljeće 1416. on je bio na položaju kastelana grada Bistrice u župi Livno. Početkom aprila 1416. imao je uticaja na donošenje odluke o povlačenju vojne posade iz Omiša u Bosnu. Poslije smrti hercega Hrvoja, Mihajlo Kabužić je prešao u službu kralja Stefana Ostoje, da bi nakon njegove smrti služio i njegovog sina, kralja Stefana Ostojića, na koga je posebno imao veliki uticaj. U to vrijeme Dubrovčani su ga javno optuživali da kralja nagovara na vojnu akciju protiv rodnog grada s ciljem preotimanja primorja. Koliki je bio taj uticaj jasno postaje prema odluci kralja Stefana Ostojića iz sredine februara 1419. kada je zatražio da mu se predaju Hrvojeva dobra u Dubrovniku. Već u proljeće iste godine kralj je na Mihajlove savjete pripremao novo zaoštravanje odnosa sa Republikom. Čak se pominju planovi napada na Stoni Pelješac u izvještajima Dubrovačkog poslanika. Zbog svega toga Dubrovčani su organizovali suđenje u odsustvu protiv Kabužića u aprilu 1419. ali bez konačne odluke. Bez obzira na ishod suđenja, u novembru 1419. dolazi u Dubrovnik zbog pregovora o potvrdi ustupanja Sandaljevog dijela Konavala, te je po uspješnom okončanju istih bio nagrađen sa 30 perpera. U to vrijeme imao je i neku ulogu u izmirenju između zakrvljenih porodica Kosača i Pavlovića. Već u februaru 1420. Mihajlo je u Dubrovniku osuđen kao odmetnik, te mu je zabranjen ulazak na teritoriju Republike. Sa padom kralja Stefana Ostojića 1421. opao je i Mihajlov značaj u bosanskoj državi, te je pomalo zaboravljen, umro 1428. godine.
Riznica znanja.
Došli smo do kraja današnje emisije. Ako želite da u Riznici znanja čujete teme koje vas posebno zanimaju, pišite nam na mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalj-Pašić, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.